Klub bez frází, bonusový obsah, setkání se sportovci nebo sleva na knihy.
Michal Kempný. Jednoduše.
Dreisaitl 29. Jmenovka a číslo na dresu výběru Evropy, na ně jsem byl upnutý. Stejně se mi každým krokem vzdalovali. Ještě jsem se snažil skočit do přihrávky směřující na Leona Dreisaitla sprintujícího do úniku, ale puk mi proletěl nad nataženou hokejkou. Stačil jsem se zvednout na nohy, zabrat ještě jednou, po druhé a nic. Nic víc už se v tom zápase neudálo. Pro hokejového obránce asi není horší pocit, než když šlape za soupeřovým útočníkem, který ujíždí na jeho branku. Ta bezmoc, kdy víte, že už ho stejně nechytíte. Jen doufáte, že mine, že se netrefí. Že ho třeba na poslední chvíli zvládnete nějak rozhodit. Dreisaitl nám nedal sebemenší šanci. Jeho střela švihem byla nekompromisní a my tak právě v prodloužení prohráli druhý zápas na světovém poháru 2016. Prohráli jsme ho po mojí chybě. Poprvé v životě jsem hrál v nastaveném čase 3-3, což v té době byla novinka, která k nám ještě z Kanady nedorazila. Udělal jsem nesmyslnou věc, kterou při takhle malém počtu hráčů prostě udělat nesmíte. Místo, abych podržel puk a rozehrál ho, zkoušel jsem v útočném pásmu vystřelit od mantinelu. Brankář ránu vyrazil přímo k jednomu z protihráčů a ten našel rozjetého Dreisaitla, s nímž jsem se nestihl vracet. Zbytek už znáte. Nebylo to poprvé, co jsem na ledě něco takhle zadrbal. Poprvé a ani naposledy. Od té chvíle jsem ale zůstal úplně zlomený. Přitom všechno začalo tak skvěle. Ještě před startem tohodle turnaje plného nejlepších hokejistů světa jsem si připadal jako ve snu. Poslední dva roky kariéry jsem měl parádní. Brněnskou Kometu jsem opouštěl s pocitem, že jsem se vypracoval v jednoho z jejich nejdůležitějších hráčů. V Omsku jsem získal spoustu sebevědomí a na svém prvním mistrovství světa v Moskvě 2016 jsem ze sebe měl báječný dojem. Vedl nás pan Vujtek, což je trenér, pod kterým je radost hrát. Dodnes mě žere vzpomínka na čtvrtfinále, v něm jsme přišli o postup gólem z offsideu a následně v nájezdech. Tehdejší parta kluků si zasloužila víc, i za to, jaký hokej jsme předváděli. Pro mě osobně se ovšem stal tenhle šampionát potvrzením, že jdu správným směrem. Po něm jsem si vybíral z nabídek z NHL a na zářijový světový pohár jsem byl vybraný už do první nominace s tím, že o mě prý vůbec nebylo pochyb. Měl jsem být klíčový bek pro tvorbu hry. Tlak, který na mě byl tím pádem kladen, jsem přijal. S radostí přijal. Vždyť přesně tohle jsem chtěl. V téhle roli jsem se viděl. Jen jsem si to všechno možná připouštěl až moc. Zodpovědnost jsem vnímal až moc silně. Projevilo se to třeba na mém letním tréninku. Abych nic nepodcenil, nedokázal jsem si odpočinout. Ráno na led, pak do posilovny, odpoledne znova. Jednou v kabině Komety mi Martin Erat radil, ať to nepřeháním, že makám až moc. Nezdravě moc. Ne, já musím, abych byl na světový pohár připravený, odpověděl jsem mu. Jsou to dva roky a mně připadá, jako bych byl tehdy někdo úplně jiný. Nedokázal jsem poslouchat své tělo a i když jsem se cítil unavený, ždímal jsem se, co to dá, musíš. Bylo to na škodu. Herně se mi podařily první dvě přípravy s Ruskem, v Pittsburghu proti výběru mladíků Severní Ameriky, už to na menším hřišti nebylo úplně dobré a se startem turnaje jsem si najednou připadal zvláštně. Poví vám to každý. Zásadní roli hraje psychika. Hned při svém úvodním střídání během prvního zápasu s Kanadou jsem totiž začal tak, že jsem dostal puk na modrou. Vyplašený jsem ho z jedničky hned chtěl poslat na branku a protože jsem vystřelil jen po ledě, bek mi ránu zablokoval a okamžitě přihrál rozjetému Crosbymu. Ten místo, aby zůstal se mnou, už měl dávno dva kroky náskok. Ujel mi. Ahoj Michale, vítej v Americe. Tohle je ta světová extra třída. Aspoň, že gól hned nedal. Na konci první třetiny mě pak ale uvítal ještě jednou. Vyjížděl jsem spoza branky rozehrát a vymýšlel jsem. Zase jsem vymýšlel jako už tolikrát. Mohl jsem dát puk na střed, kde jsem měl volného spoluhráče, ale to bych nebyl já, abych nechtěl zkusit něco navíc. Jenže Crosby, který mě stíhal, moc dobře ví, jak se postavit, aby soupeře dostal do co nejhorší pozice. Obral mě. Jedna přihrávka, druhá, a než jsem se zvednul z ledu, se sirénou jsme schytali třetí gól, zřejmě zlomový pro vývoj utkání. Další zápas zakončilo ono prodloužení s Draisaitlovým únikem. Během kariéry jsem udělal spoustu chyb. Přesně takových jako tyhle dvě. Viditelných, jednoznačných. Nikdy ale v kulisách, jaké měl světový pohár v zápasech, které sledoval celý hokejový svět. Nikdy svědomím, že jsem si na sebe naložil až moc velkou zodpovědnost za hru národního mužstva. Nikdy v týmu plném kluků z NHL, které jsem ani pořádně neznal. Vždyť já se spoustě z nich těmihle námazy vlastně představil. Ty dvě rány do mé sebedůvěry mě zničily. V posledním utkání proti Američanům jsem skončil jako sedmý bek a v tu chvíli mi ani tolik nevadilo, že spíš sedím na střídačce. Byl jsem tak rozebraný, že mi stejně připadalo, jako bych zapomněl hrát hokej. Dostal jsem se do stavu, že jsem ani nevylézl z pokoje, když jsem nemusel. Všichni jsme v Torontu měli rodiny, kluci chodili po hezkých místech, po odpoledních jezdili na výlety a já radši 3-4 hodiny po tréninku prospal, než abych se viděl s našima, ségrou a švagrem. Bydali jsme po jednom, což pro mojí mysl vytvořilo vyloženě psychologickou ordinaci. Jen já, moje výčitky a čtyři stěny. Strašně, strašně moc jsem si své chyby bral. I když to bylo úplně zbytečné, pořád jsem si procházel, co jsem měl udělat jinak a trýznil se pomyšlením na to, jak jsem týmu pokazil šanci vyhrát a postoupit dál. Celé jsem si to bral vyloženě osobně. Spoluhráči se ke mně přitom zachovali úžasně. Než abych od kohokoliv cítil naštvání, slýchal jsem, ať na to kašlu, že se to stane. Jo, fajn chlapi, děkuju, ale stejně. Já sám vím, že jsem to podělal. Navíc, i když člověk nechce, zabrousí na internetu na články a diskuze a přesně ví, co tam najde. Že je to kopyto, že na to nemá, to vám nepřidá. Zašel za mnou Ondra Palát a radil mi, jak všechno hodit za hlavu. Že v NHL na podobné starosti není čas. Nemá smysl patlat se ve vlastních chybách, když další den následuje jiný zápas. Samotnému mi je tohle jasné. Vím, že nejlepší pro hokej je splachovací povaha, jenže já takový nejsem. Z tohohle pohledu jsem ještě ani nebyl připravený na prostředí, do něhož jsem se najednou dostal. Fyzicky jsem to do sebe na sílu nabušil, ale abych si dokázal srovnat mysl, na to jsem i díky takovéto lekci teprve přicházel. Těch pár dnů v Torontu mě mezi tím totálně srazilo na zem. Odlétal jsem rovnou do Chicaga, kde jsem měl poprvé okusit NHL a ptal se sám sebe, co tam vlastně budu dělat. Říkali nám Pat a Matt. Obraná dvojice Byčánek-Kempný z prvních sezon Komety v extralize byla oblíbeným terčem kritiky. Na dva večerníčkové nešiky nás překřtil jeden místní novinář a pro fanoušky nespokojené s výkony poslepovaného týmu jsme byli ti, jejíž chyby snadno rozpoznali. Já měl snad každý zápas něco. Předržoval jsem puk, chtěl jsem vymyslet nějakou skvělou nahrávku a že mi to častokrát vyšlo, nikdo moc neviděl. Když jsem to zadrbal, už jsem to schytával. Jeden ze zápasů se mi fakt nevyvedl. Byl jsem -3 a my kvůli tomu prohráli. Cestou do tunelu ke kabinám na mě pak lidi sprostě pokřikovali. Hodně sprostě. Vyslechl jsem si i, že nikdy nemůžu hrát hokej a kdesi cosi. Někteří plivali, přilétl na mě kelímek s pivem a další na mě lili zhora. Radim Byčánek šel hned za mnou a někoho z těch křiklounů praštil hokejkou. Chápu, proč jsem ty diváky štval. Nikdy jsem hold nebyl typ, který si v první řadě chtěl dělat s naší práci. Tehdy v juniorském věku jsem navíc ještě spoustu věcí nevěděl a kupil jsem na ledě blbosti. Z každé situace jsem chtěl vybruslit s pukem na hokejce dát krásný pas. Tak trochu mi připadalo, že běžné přiťuknutí puku nakrátko nebo vyhození o mantinel je vlastně taky svým způsobem chyba a já mohl udělat daleko víc. Neustále jsem riskoval. A někdy to hold nevyšlo. Štval jsem tím spoustu spoluhráčů i trenéry. Dostával jsem sodu, protože snad každá akce z mojí strany byla na hraně parády nebo průšvihu. A jakmile spadla do té druhé kategorie, byl jsem z toho sám špatný. I ten večer, když jsem schytal příval nadávek, plivanců a piva, mě v první řadě štvalo, co jsem to předváděl. Že jsem lidem vůbec dal důvod se takhle projevit. Byl jsem tímto způsobem vychovaný. Vždycky začínat nejdřív u sebe. Nebyl jsem ten, o němž byste od dětství slýchali, že se chová jako sýgr. Z domova jsem měl jasně zakořeněné slušné vychování a vedle hokeje jsem musel myslet i na školu. I maturitu jsem sice stěží, ale přece doklepal. Na stavební průmyslovce doma v Hodoníně jsem jako první v historii školy dostal individuální plán a dojížděl tam z Brna, ale i díky víkendovým doučováním jsem to pak zmáknul. Přestože samozřejmě mnozí učitelé těžko kousali můj režim a dávali mi najevo, že hokejem se stejně nikdy nebudu živit. Já zase vím, že nejvíc jsem se o stavění naučil na baráku díky tátovi. Školu v Hodoníně jsem začal studovat díky dorosteneckým rokům ve Slovenské Skalici. Tu jsme měli přes kopec, blíž než Brno. Já tak nemusel zůstávat na intru, dojížděl jsem každý den z domova. Díky tomu jsem ostatně dostal i nabídku reprezentovat Slovensko. Mamka odtamtud má část rodiny. A jelikož o mě až do 18. nikdo v Česku nevěděl, nabídli mi vyřízení slovenského občanství. Odmítl jsem. Jsem Čech. Skalica mi ale jednoznačně pomohla. Tehdy, před 10 roky, to byl jeden z nejlepších klubů slovenské extraligy, která ještě nebyla v takovém stavu jako dnes. Dorostu jsem se nejdřív musel prokousat přes 5 line v celku šikovných kluků. V 17 jsem si pak dokonce zahrál jeden zápas i za chlapy se Žigy Pálfim. Až potom po mně sáhla Kometa. Ještě hrávala první ligu a mě tam brali s tím, že začnu rovnou v Ačku. První sezonu jsem tak nastupoval v obrané dvojici s veteránem Pavlem Zubíčkem a asi bych toho odehrál i víc, ale já v jedné situaci odseknul na střídačce trenéru Kýhosovi. Druhý den už jsem měl na tréninku černý dres značící hráče mimo sestavu a hlásil jsem se v juniorce. Od té doby vím, že trenérům se neodmlouvá, ani když jsem 100krát přesvědčený o své pravdě. Když se do Brna koupila extraliga, zůstal jsem jediným z mladých, s kým se počítalo pro Ačko. Právě tehdy jsem začal hrát s Radimem Byčánkem. Tam se zrodili Pat a Mat. Čím víc byli lidé naštvaní na průběh prvních sezon, tím víc jsem si vyslechnul i já osobně. Jako bych byl jeden z hromosvodů jejich frustrace. Po městě kolovalo, že jsem protekčák a Bůh ví, z jakého důvodu tu hraju. Slýchal jsem, že můj táta snad do klubu dává peníze. Můj táta nemá s hokejem nic společného. Věnoval jsem, jak mohl. Všude možně mě vozil na tréninky, dokud jsem sám neměl řidičák. Ale nevím o tom, že by mi kdekoliv, jakkoliv ušlapával cestičku. Když mi někdo nadává, že zkazím přihrávku, fajn, to beru. Lidi si platí, aby viděli pořádný výkon. Ale řeči o tom, že mám zaplacené místo, se mě dotýkaly. Zvlášť, když sám vím, co všechno jsem musel absolvovat, abych vůbec mohl hrát v tak mladém věku extraligu. Svoji kariéru mám od počátku založenou na tom, že hokeji dávám maximum. I ta spousta a spousta výtek a připomínek k mé hře ukazuje, že jsem nikdy nedostal nic zadarmo. Všechno jsem si vydřel. V tomhle období toho na mě bylo chvílemi už moc. Pendloval jsem mezi Brnem a první ligou, nikam jsem pořádně nepatřil. I v Třebíči naměřovali, že to nemůžu hrát. V Havlíčkově Brodě se mi potom už v celku dařilo, ale to nebylo nic, co by mě naplňovalo. Stále jsem přemýšlel, jak se uchytit ve špičkovém hokeji, jakým směrem se vůbec vydat. Hodně mi v tomto ohledu pomohl dlouhý rozhovor s Alešem Volkem, mým agentem. To hlavní, co jsem si z něj vzal, bylo, že jsem začal daleko víc trénovat. Odpoledne jsem se vyspal a po večerech jsem si přidával posilovnu, schody. Cokoliv, co mě mělo posunout dál. V Kometě jsem se ale z různých důvodů ani po 4 letech pořád ne a ne chytit. Vysvobodilo mě až hostování ve Slávii. Tam jsem se konečně posunul na úroveň, jakou jsem si představoval. Dostal jsem školu k nezaplacení. Jednak od vlády Růžičky a zpočátku taky od kondičního trenéra Lukáše Stránského. Při letní přípravě jsem po jeho trénincích chodil na oběd a třásly se mi ruce tak, že jsem ani nebyl schopný sníst lžící polévku. Nevím, jak to měli ostatní kluci, ale pro mě se jednalo o úplně jiný fyzický level. Dostávali jsme strašného čouda. K tomu jsem se na ledě učil vedle veterána Pavla Kolaříka a byla z toho nakonec povedená sezóna. Když si tedy odmyslím, co všechno jsem schytával od Růži. Nehraj si na kadlece, kadlec je jenom jeden. Tohle mi opakoval pořád. Táca pro něho byl nedotknutelný. Ten si přichředělal, co chtěl, což si samozřejmě díky svému přehledu mohl dovolit. A já ho při svých pokusech o tvořivost měl neustále na talíři. Já si nehraju na kadlece, já jsem kempný, odpovídal jsem. Tohle ale nebylo všechno. Růža mě cepoval snad každý trénink, bral si mě na videorozbory a všímal si v mé hře věcí, které já předtím nikdy ani neřešil. Díky neskutečným detailům mi ukazoval, jak být lepší. A taky mě samozřejmě klasicky fénoval. Těch momentů, kdy jsem měl jeho obličej pár centimetrů před mým a on křičel a prskal, taky nastalo dost. Připadalo mi, že si vždycky v týmu vybere někoho, po kom dupe. V jednom období jsem to byl já. Všechno vyvrcholilo, když mi na jednom z tréninků v nevhodnou chvíli přeskočil puk hokejku. Banalita. Jenže Růža na mě začal hulákat a to ještě ukrutně sprostě. Už dopí. Procedil jsem mezi zubama. Drž hubu a nech mě na pokoji. Byli jsme od sebe daleko, asi mě neslyšel. Ale kluci, kteří stáli okolo mě, se docela zasmáli. Hlavně, já se z Růži nepodělal. Naopak jsem mu denně ukazoval, že chci. Sice se mi někdy nelíbily jeho metody, ale je pravda, že i díky nim dokáže z každého vymačkat maximum. Jednoznačně mě posunul. Jako hokejistu mě zakotvil. Ukázal mi, kudy se vydat dál a kam taková cesta může vést, pokud se budu držet principů, jaké on v hokeji chápe. Po letech, když jsem se plácal bez jasného cíle, jsem najednou věděl, kdo jsem, co umím a co ještě umět můžu. Do toho jsem se rozešel s tehdejší přítelkyní, s níž jsem chodil celé dospívání. A jako svobodný mladý kluk v Praze jsem do sebe najednou dostal i dosud nepoznané životní sebevědomí. Začal jsem řídit svůj život jen podle sebe. Všechno se to sešlo v pravý čas. Nebýt Slávie, možná dneska někde rozvážím zboží dodávkou. Až tam to všechno skutečně začalo. V létě před 23. narozeninami jsem se tak vrátil do Komety jako někdo jiný. Lidi nechápali, jak jsem se mohl tolik změnit. A i já sám jsem si připadal, jako bych začínal úplně od začátku. Následovaly dva perfektní roky, během nichž jsem se dostal poprvé do nároďáku a dosáhl cíle, jaký jsem si před sebe postavil. Přestoupil jsem do zahraničí. V Brně jsem odmítl pěkné peníze, které mi nabízeli za prodloužení smlouvy a odešel jsem do Omsku. Ne za raketu. Ve srovnání s jinými hráči jsem tam vzal spíš nejmenší možný plat. Ale já to bral jako možnost posunout se dál. Peníze mi nikdy nechyběly, nejsem náročný a neměl jsem špatný život už ani jako mladý kluk v Brně. Já se chtěl hlavně vyvíjet hokejově. Po roce, kdy už jsem mohl v Rusku podepsat za daleko větší obnos, jsem totiž zase koukal dál. Na další metu, kterou jsem před sebou uviděl. Na NHL.
Celý příběh si poslechnou pouze členové klubu Bez frází. Vstupte do něho i vy na bezfrází.cz.